je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, u kojem ćemo ovaj put govoriti o hrabrosti, godišnjicama i presudama protiv segregacije. Poslušajte šta izdvajamo za vas. Kako je oficir armije Republike Bosne i Hercegovine Amir Reko spasio srpske zarobljenike u Goraždu 5 dana nakon što mu je srpska vojska pobila porodicu u Foči.
Znaš kako ti, kad neko pogine, nije to jednostavno bilo. Da nije bilo njega, ne možda, ni zbog nijedne glave.
U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu obilježena 20. godišnjica stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije.
Sine, želja sam te zvati srećo.
Zašto je Bosna i Hercegovina među najstrašnijim destinacijama na svijetu koje morate posjetiti?
Opet se priča o strašnoj događaji ranih 90-ih. Probudio se taj osjećaj da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašao iz te doba. Mislim, Bosna i Hercegovina je totalno druga zemlja od prije 20 godina.
Pred licem pravde.
5 dana nakon što je srpska vojska pobila njegovu porodicu, Amir Reko, oficir armije Republike Bosne i Hercegovine, odlučio je svojim zarobljenicima spasiti živote. Više od 20 godina kasnije susreo se sa nekima od njih, a susret su obilježili osmisi, nevjerica, zagrljaji i zajedničke fotografije. Ovo je priča iz Goražda o pobjedi dobra i ljudskosti nad porivom za osvetu. Alen Bajramović.
Susret ratnog komandanta 43. Drinske udarne brigade armije Bosne i Hercegovine iz Goražda Amira Reka sa ljudima koje je prije 20 godina razoružao i zarobio, teško je opisati. Još teže je u sumornoj, mržnjom, nabijenoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici shvatiti radost na licima ovih ljudi i suze u očima komandanta koji im je spasio živote.
Ja ne mogu da opišem uopšte tu radost, koliko sam srećan danas da sam doživio ovako nešto. Eto, sudbina se tako poigrala da sam ja možda jedan od tih rijetkih srećnika da doživi uopšte ovako nešto. Ili nesrećnika da mi se desi ono što mi se desilo.
Amir Reko, bivši je kapetan Jugoslovenske narodne armije, rođen u Foči. Uz pomoć kolege oficira Dragana, u opkoljeno Goražde, rizikujući život na brojnim punktovima i susretima sa različitim vojnim formacijama, ušao je 4 dana nakon početka općeg napada na grad. U Goraždu je po mjestu službovanja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji dobio ratni nadimak Makedonac. Očekivao je da će u ovom gradu pronaći i porodicu, jer većina izbjeglica iz Foče stizala je u Goražde. A onda je u moru sličnih o spaljenim selima i ubijenim civilima u okolnim općinama u komandu brigade stigao kurir sa novim lošim vijestima.
Kad je govorio o prezimenima, ne znam da li je uopšte znao da je to moja majka, ali pročito je jednostavno nekim spisak. Ali ja sam posle toga ostao jednostavno riječ teško, to nije dovoljno, nisam jednostavno mogao da dođem.
U Gudelju su ubijani stari i nemoćni. Na stolu u kući Amirove majke Azize ostao je tek ispečen hljeb, dok su nju i starog imama, Amirovog djeda Salka, sa još 5 rođaka udarcima kundaka u leđa gurali u podrum kuće. Ekshumacija je obavljena nakon rata, a istraga je otkrila groznu istinu o njihovim posljednjim trenucima. Amir Reko.
Kosti su nađene pored vrata. To je jedan signal za mene bio posebno tužan, zato što je to znak stvar da su oni bili živi ili poluživi, ali tako i bili su zatvoreni, živi su zapaljeni. Ne prođe dan da me pomisli na svoju majku.
Deso Begovica, porodicom i komšijama, rat je dočekao u selu Bučija kod Goražda.
Ja ti prvo kažem kako je počeo rat. Ja sam radio Žegrep, građevinska Žegrep, i bio gore više počeo, prema Sjepanporu. Tu smo trebali 8 mostova da pravimo. Počeli neke barakade, gdje oni ondi, barakada ondi, i ja došao u aprilu kući na Slobodnu. Onda kasnije zagužao u Foču, ne mogu da se gore vraćim. Tako sam ostao.
Pošto su njegovi stanovnici bili naoružani, a selo u neposrednoj pozadini prvih linija odbrane grada, pretpostavljena komanda odlučila je eliminirati potencijalnu prijetnju. Selo je opkoljeno, stanovnici pozvani da se priključe armiji ili predaju oružje. Samo 5 dana nakon tragedije koju je doživjela njegova porodica, Amir Reko pred sobom je imao postrojena 44 stanovnika Bučija. U vrijeme dok su na Goražde padale granate, kazao im je kako se u Podrinju dešavaju zločini, u kojima je izgubio i svoje najdraže, ali i obećao da osvete neće biti. Deso Begović.
Okruženo skroz okolo. Pregovarali se i svašta. Rekao, baš je rekao, ja ne mogu ništa svojim borcima. Izginulo je tamo i njihovi, i naši, i ostali bako hudići, onda se, znaš kako ti, kad neko pogine, nije to jednostavno bilo. Da nije bilo njega, ne možda, ni zbog nijedna glava.
U pravcu Čajnjića odmah je puštena grupa od 12 žena i djece. Ostali su sprovedeni u Goražde, gdje je i policija, kaže Deso, imala korektan odnos prema zarobljenicima. Nakon nekoliko propalih dogovora, zarobljenici sa Bučija dočekali su razmjenu. Danas su zahvalni Makedoncu. Neki od njihovih rođaka kažu kako bi ga razumjeli da je, nakon lične tragedije, drugačije postupio. Amir Reko.
Poenta priče da čovjeka uzviši kao najveću vrijednost i poenta te priče da se sačuva život. Moram da kažem, ne mogu da zastavim, da sam ponosan da ta brigada, 43. brigada, je izvojevala ogroman veliki vojnički uspjeh. Bez jednog zločina, pa to je fantastično.
Za sličan primjer ljudske snage i hrabrosti da u najtežem vremenu savlada emocije i ostane čovjek, naši sagovornici nisu čuli. Međutim, znaju da je dobrih ljudi bilo mnogo više nego što im se danas u medijima i svakodnevnom životu poklanja pažnje. Za program Pred licem pravde, iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Američki časopis Ask Men objavio je na svom sajtu listu 10 najstrašnijih destinacija na svijetu koje morate da posjetite. A Bosna i Hercegovina našla se na nezavidnom drugom mjestu, ispred nje je samo Mijanmar. Prema sajtu askmen.com strašnija je od Pakistana, Irana, Etiopije, Kolumbije, Ugande. Zašto? Istražila Žana Kovačević.
Pitajte ljude da vam opišu Bosnu, sve su šanse na strani da će ta slika biti sastavljena od snimaka sa CBS-a iz ranih 90-ih, na kojima se vide granatirani, blatnjavi, smeđi pejsaži i babuške umotane u marame, kako bježe od minobacača. Objašnjava sajt Askmen zašto je Bosna i Hercegovina na listi najstrašnijih destinacija na svijetu. Međunarodna reputacija Bosne i Hercegovine i dalje pati zbog slika od prije 20 godina, jer je interesovanje za zemlju od kraja rata do danas znatno manje, ali zbog toga što Bosanci i Hercegovine i dalje žive u prošlosti, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu Mirsa Tokača, koji već godinama sakuplja činjenice o stradanjima u BiH. Događaje iz prošlosti tamo treba i ostaviti i nastaviti život, dodaje Tokača.
Ako se bavimo prošlostom, da, od nje trebamo da naučimo, a ne da živimo u tom svijetu stalnih konflikata, kreiranja novih sukoba. Ako hoćete prevladati prošlost, vi morate ponuditi opciju, vi morate ponuditi perspektivu, a ta perspektiva zaista postoji. Nažalost, političke elite se bave više time kako ostati na vlasti, nego kako ponuditi viziju nove Bosne. Na čemu mi to zapravo temeljimo naš novi početak? Dakle, oni kreiraju stereotip o nama kao području stalnog konflikta, umjesto da kreiramo sliku prelijepe zemlje koja to zaista jeste. Na malom prostoru više raznolikosti zaista rijetko gdje da ćete sresti. Ja sam prošao niz kontinenta zemalja i vrlo dobro mogu ocijeniti koliki su naši potencijali.
A koliki su potencijali zemlje ističe upravo američki časopis Askmen u nastavku opisa Bosne i Hercegovine, te navodi da je upravo ovo Europa od prije 20 do 30 godina prije nego što je prijeratni turizam zagadio prirodu na ostatku kontinenta. U prelijepim ali rijetko posjećenim bosanskim nacionalnim parkovima poput Kozare možete da pješačite, trčite, vozite bicikl, skijate, podsjeća Askmen, dodajući da je Sarajevo bilo domaćin zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Ovako Bosnu i Hercegovinu vidi i Tim Clancy, koji u Sarajevo došao prije 20 godina iz Njujorka i ostao do danas. Tačno je da Bosna i Hercegovina još uvijek nema nikakvu osmišljenu promociju, ali istovremeno daleko je od istine da je jedna od 10 najstrašnijih destinacija na svijetu, kaže Clancy.
Ljudi koji kažu da je ovo jedan od najstrašnijih mjesta na svijetu, očigledno nemaju pojma o čemu pričaju. Evo, 20 godina nakon rata, opet se priča o strašnoj događanji rani 90-ih, a mislim možda zbog toga da se probudio se taj osjećaj da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašao iz te doba. Mislim, Bosna i Hercegovina totalno druga zemlja od prije 20 godina. Opet nacionalna geografija je rekao da je Bosna i Hercegovina jedan od 10 najbolje adventurske destinacije na svijetu. Lonely Planet je rekao da je Sarajevo jedan od 10 najbolje gradovi u svijetu koji morate vidjeti. Znači, Bosna i Hercegovina je na pravom putu, samo nažalost domaće institucije definitivno ne radi dovoljno na promjeni imidž i mislim da to je prvi korak ka malo ozbiljniji razvoj turizma.
Kako se moglo desiti da se Bosna i Hercegovina na ovoj listi najstrašnijih destinacija na svijetu našla ispred Ugande, Kolumbije, Irana te Pakistana, u kojem ljudi svakodnevno stradaju? Tako što su slike 90-ih ostale u sjećanju ljudi širom svijeta koji su ih gledali. Rat se završio, strani mediji su otišli iz Bosne i Hercegovine, a iz zemlje u međuvremenu nisu odaslane slike mirne i prosperitetne zemlje koja se ekonomski razvija, vjeruje nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji, a danas u Velikoj Britaniji Mustafa Mujedinović. Kada svjetski biznismeni saznaju za Bosnu i Hercegovinu, tada će i obični ljudi drugačije doživljavati, kaže ambasador Mujedinović.
Najbolji način bi bio da uspijemo privući konačno nekoliko investitora na jedno 7-8 veoma važnih projekata, veoma vrijednih projekata gdje bi ljudi od biznisa pronijeli dobar glas o Bosni i Hercegovini. To su termoelektrane Tuzla, Kakanj, hidroelektrane na nekoliko mjesta i puno vjetroelektrana. Ova opšti utisak uz mnogo para kroz velike svjetske medije, promocijom Bosne i Hercegovine kao turističke, ali i potencijalno dobre privredne destinacije, mislim da možemo u narednom periodu od 10 godina povratiti onaj imidž koji je nekada Bosna i Hercegovina imala.
Nema sumnje, Bosnu i Hercegovinu je oblikovao rat, a neki ožiljci vidljivi su i danas, zaključuje ovaj američki časopis i dodaje. Vjerovatno najugodnije iznenađenje koje će svi koji posjete Bosnu i Hercegovinu iskusiti je kuhinja. Bosna priprema jela među najukusnijima u Europi. U sve ostalo što ima Bosna i Hercegovina, vjeruju naši sagovornici, šanse da se pomakne u grupu zanimljivih iz grupe strašnih su velike. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde. Porodice stradalih i politički predstavnici iz Republike Srpske obilježili su 20. godišnjicu od stradanja vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok su polagali cvijeće, s druge strane su na spomen obilježje cvijeće polagali i bivši pripadnici zelenih beretki. Jedni smatraju da je riječ o nevinim žrtvama, a drugi da se radilo o legitimnoj vojnoj meti. Sud još nije utvrdio šta je o to dvoje činjenica, a paralelne istrage o Dobrovoljačkoj se vode i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Dženana Karabegović.
Na 20. godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice ubijenih i članovi odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, treću godinu za redom položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjestu događaja. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, izjavio je kako je u Dobrovoljačkoj ubijeno 9 pripadnika bivše JNA. Prema njegovim riječima, cilj obilježavanja događaja nije bila provokacija.
Svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
Među prisutnima je bila i Bogdanka Tomović, majka ubijenog pripadnika JNA Zdravka Tomovića.
Tomović, Zdravko, sine, želja sam te zvati, srećo.
I dok je trajalo polaganje cvijeća i paljenje svijeća, jake policijske snage napravile su kordon između porodica ubijenih političkih predstavnika iz Republike Srpske i oko 30 bivših pripadnika zelenih beretki koji su bili udaljeni nekoliko desetina metara od mjesta događaja. Upućivali su psovke i uvrede, tvrdeći kako se radi o provokaciji, jer oni godinama u isto vrijeme polažu cvijeće ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima armije BiH. I 20 godina kasnije smatraju da se pripadnici bivše JNA 3. maja nisu ponašali u skladu sa dogovorom. Željko Živković, nekadašnji pripadnik zelenih beretki.
Može vam biti 150 priča raznih, ali u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani. Znači, u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide i provocira i puca okolo.
Kako je o događaju u bivšoj Dobrovoljačkoj, a danas ulici Hamdije Kreševljaković prošlo 20 godina, još uvijek se spekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Iako politički predstavnici iz Republike Srpske kažu da se radi o 9 osoba, Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje JNA iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, u jednom od posljednjih intervjua o tome je rekao.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik. Tomović, Zdravko i Švampijesko. Tri pukovnika. Šokić, Miro, Radulović, doktor Budimir i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komadom. I ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka poginem. Znači, 6 osoba je stradalo. Od 261.
3. maja 1992. trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice, prisjeća se susreta sa Kukanjcem.
Kukanjac se prepao plače. Počela je konverzacija između mene, rahmetli predsjednika Sabine i njegove kćerke, Zlatko Lagunđa šutio. Bilo je napeto jako stanje, jer ja sam rekao Kukanjcu, doslovno ovako, slušaj me, ja sad poklanjam život, idući put kad te sretnem i ljaju ti.
Po čijem nalogu ili se radilo o samoinicijativnom činu je prekršen dogovor o razmjeni, ni do danas nije poznato. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom ove godine donijelo naredbu o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka za 14 osoba. Portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Naredba obustave istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Jovan Divjak i Ejup Ganić su među 14 osoba protiv kojih je BH tužilaštvo obustavilo istragu za slučaj Dobrovoljačka. Ganić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom rata je zbog slučaja Dobrovoljačka 2010. uhapšen u Londonu na osnovu optužnice iz Srbije. Pola godine kasnije, u martu 2011. na Bečkom aerodromu, po istom osnovu, uhapšen je i Jovan Divjak. I britansko i austrijsko pravosuđe su utvrdili kako nema osnova da njih dvojica budu isporučeni Srbiji. Iako je istraga protiv 14 osoba obustavljena, iz tužilaštva BiH je najavljeno kako se istraga o Dobrovoljačkoj nastavlja, dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Inače, u koloni koja se povlačila iz Sarajeva prema Lukavici, koja je bila pod kontrolom jedinica bivše JNA i bosanskih Srba, bila je 261 osoba. Istovremeno, slučaj Dobrovoljačke 3. maja i događaju od 2. maja 1992. u Sarajevu, kada su tenkovi JNA pucali po zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine, često se zloupotrebljavaju u političke svrhe i manipuliše se brojem stradalih, iako se radi o dva potpuno odvojena događaja. Paralelne istrage o Dobrovoljačkoj vode se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, a u cijelom slučaju stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio da je kolona JNA u Dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. I dok se sporenja nastavljaju, građane Sarajeva koji su se slučajno zadesili u ulici Hamdije Kreševljaković, bivšoj Dobrovoljačkoj, smo pitali šta misle o cijelom događaju 20 godina poslije.
Dok god budemo se podsjećali na ovo, na ono, ponavljati zlo, šta je bilo, jedan put treba reći. Još je zaboraviti to. Hajmo živjeti novi život nekova mlado živi.
Politika umješana u sve ovo, ovo mi se nimalo ne sviđa. Da mogu ova djeca živjeti normalno. Nažalost, rođeni smo u nesretnoj zemlji.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U policijskoj akciji na jugu Srbije u mjestima Bujanovac, Veliki Trnovac i Breznica uhapšena je 5 Albanaca koji se sumnjiče za ratni zločin.
Nalog za hapšenje izdalo je tužilaštvo za ratne zločine Srbije, ali nije saopštilo za koji se zločin terete. To na akciju baca sjenu političkog motiva. Ljudmila Cvetković.
Petorica Albanaca koji su uhapšeni na jugu Srbije zbog sumnje da su izvršili ratne zločine civilima tokom sukoba na tom području 2001. privedeni su u zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Uhapšeni su Elhami Salihi, Mustafa Limani, Šerif Abdiri, Nedir Sefedini i Sevdai Emurlahi. A akcija policije biće nastavljena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na konferenciji za novinare u policijskoj upravi Vranje.
Amnestija nije obuhvatala krivično delo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i uopšte svega ovoga zašto se terete oni koji su lišeni slobode. Razne teze o tome da je amnestijom Republika Srbija ne treba da goni ratne zločine nad Srbima na području Južne Srbije je apsolutno besmisleno.
Dačić je rekao da je MUP pre dve godine pronašao ostatke žrtava ratnih zločina sa juga Srbije i da postoji izjave svedoka koji su preživeli mučenja u ilegalnim pritvorskim centrima i zatvorima u Velikom Trnovcu i Breznici. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nije želeo da precizira o kom ratnom zločinu je reč, objašnjivši da su u predkrivičnom postupku svi podaci tajna.
Ne bi se mnogo o pojedinostima, godina je 2001.
Osim pet osoba koje se sumnjiče za ratni zločin, dve osobe su uhapšene jer su pružale otpor tokom pretresa, dok je jedan uhapšen jer je posjedovao oružje. Predsjednik opštine Bujanovac Šaim Kamberi kaže da ovu akciju Albanci na jugu Srbije doživljavaju kao političku.
Ovakav udar o zastrašivanje pre svega stanovništva, mislim da je direktan udar na izbore koji bi trebalo da se održa.
Tako što je drastičnije, jedan od uhapšeni, mi imamo nezvanične informacije da je čovjek pretučen, da je bio u bolnici.
Imate li informacije ko su ostala uhapšena lica?
Pa jedan od njih je prevodilac u kancelariji OEBS-a u Bujanovcu, šerif Abdili. Ostali su građani koji su celo vreme bili dostupni u Bujanovcu.
Ministar Dačić pak tvrdi da hapšenja nemaju politički motiv. Ova akcija žandarmerije nije uperena protiv Albanaca. Policija radi svoj posao i kada su izbori i kad nisu. Veliki broj ljudi nije u mestu boravka, birali smo vreme kada će biti obuhvaćen veći broj lica, tvrdi Dačić.
Hoće li ikad neko biti osuđen za neki zločin protiv Srba? I veoma se interesuju od same međunarodne zajednice zašto su uhapšeni. Šta je u pitanju? Da li je u pitanju politički proces? Pa kako to kad god bude neko uhapšen za zločin protiv Srba, ispada da su to politički proces? A šta je oslobađanje Fatmira Imaja nego politički proces?
Ministar je još rekao da su oni koji su napali dobili adekvatan odgovor do žandarmerije. Niko ne sme da digne ruku na žandarmeriju. Ko digne ruku na američke marince, ima li i dalje tu ruku? Upitao je Dačić. Ima proteste od političara iz ove dve opštine, Bujanovca i Preševa, ali bolje bi im bilo da čuvaju svoju poziciju, poručio je Dačić. Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, ocenio je da je hapšenje petorice Albanaca osumnjičenih za ratne zločine 2001. na jugu Srbije, nastavak državnog terora nad albanskom zajednicom.
Isti je nastavak tih političkih procesa, otvorenog pritiska na Albance ovog područja, pa je posljedica etničko čišćenje koje je pred završetak u opštini Medveđa. Po meni je očigledna namera da se ruše izbori na ovom području, da bi onda vlasti postavljali privremene organe, da bi volju izraženu izborima rušili namere da se u ovoj predizbornoj kampanji uoči izbora dobija jeftine političke poene igrajući se sa sudbinom ove države.
Završetkom sukoba na jugu Srbije 2001. garantovana je amnestija pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđa i Bujanovca. Međutim, ona ne važi za ratne zločine. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Općinski sud u Mostaru ocjenio je diskriminirajućom praksu postojanja dviju škola pod jednim krovom na području Stoce i Čapljine, u kojima se nastava zasebno organizirala za djecu hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, te je naložio uspostavu jedinstvenih škola. To je prva presuda u Bosni i Hercegovini u vezi sa nacionalnom segregacijom djece u školama kojih u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 34.
Gabriela je Teja Suršnjakinje, obje rođene u Stocu.
Iako nastavu pohađaju u istoj zgradi, rijetko se viđaju, jer učionice dolaze kroz dva zasebna ulaza. U istoj zgradi pohađaju dvije odvojene škole sa različitim nastavnim planom i programom na bosanskom i hrvatskom jeziku. Kažu kako protiv zajedničke nastave nemaju ništa protiv, ali da o tome odlučuje neko drugi.
Ja imam puno prijatelja te vjere, ali ja se svima slažem, ne želim ja puno o tome pričati. Ne znam, možda je Splitska tu kriva, ali dosta ljudi se ima, dosta predrasuda, tako da ne možemo mi tu ništa.
Nakon što je općinski sud u Mostaru presudio da je postojanje dvije škole pod jednim krovom kršenje zakona o zabrani diskriminacije, stoločki učenici mogli bi od nove školske godine nastavu pohađati zajedno. Tužbu protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona podnijelo je udruženje Vaša prava. Ahmed Salčin, pravni zastupnik ovog udruženja, kaže.
Presudom se utvrđuje da su tuženi organizovanjem škola i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na osnovu njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.
Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona dat je rok do 1. septembra da ustanovi jedinstvene integrisane multikulturalne obrazovne ustanove sa jedinstvenim nastavnim planom i programom uz puno poštivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Salčin dodaje.
Neće sad samo na ovome. To udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbu pred općinskim sudom u Travniku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas funkcioniraju 34 škole po principu dvije škole pod jednim krovom i to na području Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog obstrukcija da sprovede odluku o ujedinjenju školstva, Ured visokog predstavnika je 2005. godine smijenio HDZ-ovog ministra obrazovanja Srednjebosanskog kantona Nikolu Lovrinovića, što nije imalo značajnog efekta na progres vezan za ukidanje segregacije. Javnost je naime ostala zatečena izjavom njegove nasljednice Grete Kune, također iz HDZ-a, koja je komentirajući postojeći sistem kazala kako je on dobar jer se njime ne miješaju kruške i jabuke. Ništa manje šokantne nisu bile ni izjave stolačkog načelnika Stjepana Boškovića, koji je godinama bio glavna prepreka integraciji stolačkih škola, iako je njegova stranka HDZ Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata i novčano kažnjena od strane međunarodne zajednice. Rješenje za koje se zalagao bile su fizički odvojene etničke škole.
To je OSC izmišljotina dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krava on je ovo sve i zakon je doveo tamo đake, odnosno školu po bosanskom nastavnom planu i programu.
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju donesen 2003. godine predvidio je administrativno ujedinjenje dvije škole pod jednim krovom. Reforma obrazovnog sistema provedena je u distriktu Brčko gdje je uveden integrisani školski sistem. Na području federacije dobar je primjer proteklih godina bila Mostarska gimnazija, u kojoj funkcioniraju dvije škole, ali pravno i administrativno ujedinjene sa zajedničkim školskim odborom, administracijom, vijećem učenika i roditelja. Bakir Krpo, direktor Mostarske gimnazije.
U Mostarskoj gimnaziji su djeca integrirana i kroz nastavne planove na pojedinim časovima biologije, hemije, fizike, a također zajednički pohađaju časove informatike, odnosno računarstva.
Krpo dodaje kako se u školi poštuju sva ljudska i nacionalna prava, no djeca i danas idu u različita odjeljenja, jer postoji dva nacionalna plana i programa.
Zna se ko pravi nastavne planove i programe, to su kantonalna ministarstva, u čijoj ingerenciji cjelokupno obrazovanje i pedagoški zavodi. Do dana današnjeg nije ponuđen taj jedinstveni plan i program.
Dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Forum Mladi Stolac danas zastupniku u kantonalnoj skupštini Nerin Dizdar kaže kako presuda općinskog suda u Mostaru ipak predstavlja važnu pobjedu civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Obzirom da su iste političke partije, stranka demokratske akcije i HDZ i dalje dominantne u Hercegovini, Dizdar nije preveliki optimista da će odluku, ako postane pravosnažna, biti lako implementirati.
Samo na području općine Stolac imamo niz presuda, čak i Vrhovnog suda federacije, koje nisu implementirane, a neke se također tiču segregacije, poput presuda u korist nastavnika koje su dobili o povratu na prijašnja radna mjesta u školama, a koje nikada nisu provedene. Dakle, ono što je sada nužno je naročito aktivan angažman međunarodne zajednice, domaće društvene zajednice i politike, jedan pozitivan pritisak kako bi se ova presuda u konačnici provela.
U jednom od izvještaja povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe navodi se kako problem dvije škole pod jednim krovom ima dugoročne posljedice na djecu u Bosni i Hercegovini. Svaki osmi učenik često izbjegava aktivnosti sa učenicima drugih nacionalnosti. Svaki sedmi učenik često pokazuje agresivno ponašanje prema učenicima drugih nacionalnosti.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Studio u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.